Tervetuloa kuuntelemaan Moninainen Metropolia podcast-sarjaa. Minun nimeni on Heidi Rontu ja työskentelen Metropolia ammattikorkeakoulussa jatkuvan oppimisen johtajana. Tämän sarjan Moninainen Metropolia tavoitteena on laajentaa ja syventää moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ymmärrystä sekä pohtia myöskin keinoja, miten näitä kaikkia voisi edistää käytännössä. Tänään keskustelemme, miten voimme Metropoliassa huomioida sukupuolen moninaisuuden oppimistilanteissa sekä organisaationa koko Metropolian yhteisöä ajatellen. Vieraina minulla täällä tänään on Johanna Niemi ja Minttu Ågren. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Ja jos aloitetaan vaikka siitä, että jos Johanna vähän kerrot itsestäsi.
Joo, kerron mielelläni. Mä oon Johanna Niemi. Mä tähän sukupuolen mukaiseen eriytymiseen ja sukupuolen tematiikkaan on sillä tavalla kiinnostunut. Mä oon ollut asiantuntijana täällä nyt 5, kohta 6 vuotta ja mä oon tehnyt näihin sukupuoleen liittyviä hankkeita jonkin verran ja jäänyt seuraamaan ja kiinnostunut tästä asiasta. Mä teen täällä monenlaisia muitakin töitä, mutta tämä on semmoinen, joka on mulle erityisen kiinnostava.
Kiitos Johanna. Ja sitten Minttu.
No moikka. Joo, eli mä olen Minttu Ågren. Mä opiskelen parhaillaan täällä Metropoliassa Crash-linjalla ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Mä oon siis sosionomi ja seksuaaliterapeuttikoulutukseltani. Ja sen myötä varmaan oon täällä, kun tämän seksologitaustan ja sitten tämän mun opinnäytetyön kohderyhmän, jotka oli sukupuoleltaan moninaiset ihmiset. Ja ehkä tässä vaiheessa on hyvä sanoa, että mä en itse kuulu sukupuolivähemmistöön, eli en sillä lailla voi niinku heidän äänenään tässä toimia, mutta pystyn varmaan jotain antamaan tähän keskusteluun näiden muiden kokemusten myötä.
Hyvä. Kiitos Minttu. Ja kiva, että olette kummatkin tänne tulleet ja vähän eri näkövinkkeleistä ymmärtäisin, niin tuotte tätä ääntä tähän keskusteluun. Mä voisin aloittaa oikeastaan sillä, että meillä on tämän vuoden maaliskuussa valmistunut täällä Metropoliassa Metropolian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Ja se on suunnitelma tälle vuodelle ja ensi vuodelle. Ja nämä suunnitelmathan on sellaisia, joihin on ihan lakisääteinen velvollisuuskin tehdä näitä suunnitelmia. Ja siinä myöskin pyritään tietysti miettimään näitä moninaisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita mahdollisimman kattavasti. Ja Johanna, sun kanssa me ollaan keskusteltu tästä suunnitelmasta. Ja sitten aivan eritoten on ollut kiva keskustella näistä sukupuolittuneista aloista. Muistelen, että siitä aloitettiin keskustelemaan ja todettiin, että meillä on tosiaankin täällä Metropoliassakin nämä alat aika sukupuolittuneita. Ja siitä oli ehkä meillä silloin ajatus, että voitaisiin yhdessä keskustella ja varmaan tästäkin teemasta tullaan keskustelemaan. Mutta sitten Johanna, kun mietittiin tätä podcastia, niin mietit, että Minttu olisi mukava pyytää tähän meidän kanssa keskustelemaan. Haluaisitko vähän taustottaa, että miten tämä meidän teema sitten itse asiassa siirtyikin nyt tähän tämän päivän, eli sukupuolen moninaisuuteen oppimistilanteessa ja muutoinkin Metropoliassa?
No sukupuolen moninaisuus oppimistilanteessa on sellainen asia, mistä mä en osaa sanoa kauhean paljon. Ajattelin, että olisi tosi hyvä, että meillä olisi ihminen, joka osaisi kertoa siitä enemmän. Mun osaaminen tähän aiheeseen liittyy nimenomaan näihin sukupuolen mukaisesti eriytyneisiin aloihin. Ja tässähän tietenkin tulee nyt sitten se määritelmällinen ristiriita, että kun me katsotaan tilastoja, joita olen tilastojen ystävä, niin tilastoissa aina merkitään sukupuoli jollain tavalla. Ja sitten juuri nämä meidän jyrkästi jakautuneet koulutusalat, niin näähän tietenkin pohjautuu myös näihin tilastoihin. Niin tässä on tämmöinen ei ehkä ihan pienikään ristiriita siinä, että me saman aikaan tilastoidaan sukupuolta, yritetään tehdä isoja tasa-arvotekoja, että saataisiin näille koulutusaloille tasaantumista. Tämä heijastelisi yhteiskuntaan sitten tosi monella tavalla, mutta sitten, että millä tavalla sitä sukupuolta olisi järkevää ylipäänsä dokumentoida niin, että se olisi yhdenvertaisuutta tukevaa ja kaikkia ryhmiä huomioivaa. Niin tämä on semmoinen kysymys, mistä edelleen mulla on vain kysymys, ei vastausta. Niin toivottavasti Minttu osaisi meille jollain tavalla avata tähän sukupuolen moninaisuuteen liittyviä asioita.
No juuri näin, Juhanen. Tästähän se oikeastaan sitten tähän suuntaan lähtikin meiltä keskusteluun ja mietittiin, että kun Minttu on enemmän näitä asioita pohtinut ymmärtääkseni, niin siinä mielessä olisi hyvä juurikin tästä näkövinkkelistä tänään keskustella. Ja oikeastaan mä vähän tuosta vielä jatkaisin, Johanna, mitä toitkin esille. Eli mä itseäni kiinnostaisi tässä yhteydessä pohtia, että mistä kaikista asioista itse asiassa sukupuoli rakentuu. Ja sitten toisaalta, että miten me määritellään tämä sukupuolen moninaisuus. Ja että sukupuolen moninaisuus muistetaan se ymmärtääkseni, että käsittää sekä sukupuolienemmistöt että myöskin vähemmistöt. Jos mietitään, pohditaan tätä, että mistä kaikista asioista sukupuoli rakentuu, niin olisiko tämä jotain sellaista, mitä haluaisit sä, Minttu, esimerkiksi tätä vähän avata?
Joo, eli sukupuolihan ei ole ainoastaan siis biologinen asia, vaan että se on myös esimerkiksi sosiaalinen ja semmoinen niin kuin psykologinen asia, että miten sä itses koet ja määrittelet. Ja sukupuolen moninaisuus tosiaan kattaa kaiken sekä sukupuolienemmistön että vähemmistöt. Ja niin, tämä on aika hyvä tiedostaa, kun lähtee luomaan vaikka turvallista tilaa, tai siis anteeksi, turvallisempaa tilaa, koska turvallista tilaahan me ei voida kellekään luvata, joten sellaiseksi sitä ei voi sitten kutsua. Mutta näitä turvallisen tilan periaatteita vaikka esimerkiksi koulutustilanteissa, kursseilla, niin ne on todella tärkeät ja hirveän moni instanssihan nämä on ottanutkin ja Metropoliallahan nämä käsittääkseni onkin myös käytössä, mutta ainakaan oman kokemuksen mukaan ne ei kuulu siihen sellaiseen konkreettiseen arkeen, että ne saattaa löytyä nettisivuilta, mutta ei ole yhdenkään kurssin alussa, ainakaan millä mä oon ollut, niin ei ole käyty näitä läpi, että mitä se tarkoittaa, sitoutuvatko kaikki noudattamaan niitä ja tällä tavalla, että tämä olisi ainakin yksi sellainen iso juttu, miten sitä voisi huomioida täällä Metropoliassakin ja ylipäätään maailmassa.
Hyvä. Kiitos, Minttu. Toi oli itse asiassa just sen tyyppistä konkreettista, mitä tässä ajattelinkin, että mitä me voitaisiin nostaa semmoisia hyvinkin käytäntöön helposti vietäviä, tai nyt helposti, mutta käytäntöön vietäviä asioita. Mites Johanna, tuleeko sulla mieleen, jos ajatellaan nyt niin kuin sukupuolen moninaisuutta, niin millä tavoin me voitaisiin sitä edistää?
No, mulle tulee ensimmäisenä mieleen puhetavat, puhetyyli, kielellinen valta, jolla on tosi iso merkitys tässä sukupuolittamisessa. Ja sitten erityisesti, kun me kaikki yritetään tehdä oikein ja me yritetään tehdä hyvin ja sitten usein saattaa tulla sellainen tunne, että käyttääkö esimerkiksi väärää terminologiaa, käytänkö vääriä käsitteitä, sanoja ja sitten kun me tiedetään tai monet meistä tietää, että esimerkiksi väärin sukupuolittaminen puheessa voi olla tosi haavoittavaa monella tavalla, niin miten me osattaisiin itse välttää sitä? Mä ajattelen, että tämä turvallisemman tilan periaatteiden käyminen esimerkiksi vaikka opintojaksojen alussa, jos sattuu opettamaan, niin voisi olla ihan superhyvä idea. Opetan itsekin, en ole tehnyt näin, niin heti otan tästä korvan taakse, että se olisi tosi hyvä, mutta sitten tietenkin meidän täytyy ymmärtää, että mitä ne käytännöt oikeasti on. Että siitähän ei ole niin paljon hyötyä, että jos me tavallaan katsotaan, että no tätä tarkoittaa turvallisempi tila, mutta että miten sitä toteutetaan. Niin mä ajattelen, että varmaan se puhe on semmoinen ensimmäinen. Ja sitten mä ajattelen nyt niin kuin tavallaan, kun mä ajattelen Metropolia organisaationa, niin sitten se skaala on tosi iso, että tämmöinen oppimistilanne, missä me kohdataan opiskelijoita, niin on semmoinen, mistä varmaan nyt puhutaan. Mutta meillä on tosi iso henkilöstö täällä myöskin, että mä ajattelen, että myöskin semmoinen niin kuin kaikkien ihmisten väliseen kohtaamiseen liittyvä yhdenvertainen kielenkäyttö, niin on semmoinen, mihin meidän pitäisi ehdottomasti pyrkiä. Edelleen mä en tietenkään osaa sanoa, että miten se tehdään ja että varsinkaan, että miten se aina muuttuu niin, että terminologian mukana on vaikea pysyä perässä. Mutta sen mä haluaisin sanoa, että se skaala tosiaan menee semmoisesta niin kuin pienestä vuorovaikutustilanteesta isompaan vuorovaikutustilanteeseen ja sitten myöskin ihan siis niin kuin lomakkeisiin, että tämä sukupuolikysymys on sellainen, että me, oli tosi hyvä Minttu, että sä sanoit, että minkälaisia vaikuttimia ja niin kuin tekijöitä sen sukupuoleen taustalla on, mutta me aivan faktisesti tilastoidaan sukupuolta. Ja siellä vaihtoehtoina yleensä on mies, nainen, muu tai en halua vastata tai en osaa sanoa. Että nämä on ne vaihtoehdot, mitä meillä on niin kuin tarjota. Että tämä on erittäin konkreettista kyllä tämä sukupuolen dokumentointi.
Juurikin näin joo, ja mä mietin tässä jo hyviä nostoja, Johanna, just niistä ehkä pienistä tilanteista sitten vähän isompiin niin kuin yhteyksiin. Mietin, Minttu, että sähän olet nyt tehnyt tässä sun maisteriopinnäytetyön, tässä ihan lähiaikoina ymmärtäisin. Oot perehtynyt tähän sukupuolen moninaisuuteen vähän enemmänkin ja sen kohtaamiseen ja mitä siitä pitäisi tietää, miten sitä voisi huomioida ja ehkä välttää semmoiset yleisimmät karikot, jos on ymmärtänyt oikein. Ja haluaisitko se kertoa siltä pohjalta vähän, miten niin kuin sukupuolen moninaisuutta me pystyttäisiin edistämään?
Joo, tai varmaankin niin kuin edistämään sitä sellaista hyvää kohtaamista. Varmasti hyvä ihan niin kuin alkuun just aina muistaa se, että koskaan ei tiedä, kuka kuuluu mihinkin vähemmistöön. Kaikki ei näy ulospäin. Jotkut näkyy tosi selkeästi. Mulla ei itsellä ole esimerkiksi tästä sukupuolivähemmistöön kuulumisesta kokemusta, mutta on toisenlaisesta vähemmistöön kuulumisesta ja sen myötä kokemus myös vähemmistöstressistä, joka tietenkin johtuu siis muun muassa niin kuin tällaisesta siis heteronormatiivisesta olettamuksesta, mikä tässä yhteiskunnassa vallitsee. Ja semmoisesta toiseuden kokemuksesta ja pahimmassa tapauksessa myös niin kuin väkivallan uhasta ja vaikka kiusatuksi tulemisen pelosta. Ja nämä on niin kuin aina hyvä muistaa jotenkin, eihän kukaan siinä onnistu ikinä täydellisesti. Maailmassa on niin paljon vähemmistöjä, ei voi aina kaikesta ehkä olla tietoinen, vaikka tietenkin ideaalia olisi, että olisi. Mutta tärkeää mun mielestä on se niin kuin omassa puheessaan, kun sanat luo todellisuutta, niin paljon kuin mahdollista niin kuin käyttää oikeita termejä, sukupuolineutraaleja termejä. Näillä niin kuin pystytään luomaan sitä semmoista tai viestimään, että täällä on turvallista, että olen tiedostava ja niin kuin hyväksyn. Että semmoisella pystyy hirveän paljon tekemään. Ja sitten mun mielestä on tosi hyvä, niin kuin kukaan ei ole täydellinen, niin aina on mun mielestä todella hyvä se, jos ihminen sanoo, että hei, että nämä kaikki termit ei ole mulle tuttuja, voitteko sitten korjata, jos sanon väärin tai korjata mulle oikein termin, jota käytän, että haluan oppia. Esimerkiksi mulle tuli itsellekin niin kuin tietoon uudessa työssäni, että käytin vahingossa termiä kantasuomalainen, joka sitten taas on loukkaava joillekin ja sitä en tiennyt ja sitten muutin, en enää käytä sitä, paitsi nyt sanoin sen, mutta en sano enää koskaan. Ja näin. Aina niin kuin just tämmöiseen enemmistön kuuluvan on, se on aika pieni vaiva niin kuin hankkia tietoa ja myös opetella niitä uusia termejä. Jotkut ihmiset pitää sitä vähän niin kuin epämiellyttävänä ja työläänä, mutta kuitenkin se hyöty, mitä sitten vähemmistöön kuuluva siitä saa, on ihan mieletön. Ja sitten hyvä myös ehkä miettiä niin kuin omaa itseään, omaa historiaansa, vähän semmoista terapeuttista mietiskelyä ja miettiä, että onko omia asenteita ja mistä ne johtuu. Ja jos onkin sitten semmoisia asenteita, että ei voi vaikka hyväksyä jotain asiaa tai jonkun toisen tapaa olla ja elää, niin voiko kuitenkin kohdata sen ihmisen sitten niin kuin asiallisesti ja hyväksyvästi, vaikka ne omat henkilökohtaiset mielipiteet ei olisikaan sellaisia, että olisi sen asian kannalla, mikä tietenkin on harmi, mutta näinkin joskus on. Mutta ammatillisuus kuitenkin pitäisi tulla aina sitten ensin.
Joo, kiitos Minttu. Toi tosi hyvin, tosi tärkeitä asioita esille. Ja itse ehkä niin kuin tästä poimin sen, jos kuulin oikein. Semmoinen pyrkisi olemaan, suhtautumaan niin kuin ehkä mahdollisimman neutraalisti. Ja jos ei tiedä, niin kysyy.
Joo.
Ja myöskin siinä mielessä avoimin mielin, eikä niin kuin jonkun ennakkoasenteen kautta. niin jotain tämän tyyppistä. Mä mietin, miltä sitä Johanna sulle kuulostaa?
Siis superhyvältä tietenkin kuulostaa. Mä tartun tuohon avoimin mielin kysymiseen. Mä ajattelen, että se on niin kuin luottamuksen tai yhteisössä olevan luottamuksen merkki myös, että tällaisista asioista, jos on semmoinen olo, että mä en ole ihan varma, että voinkohan mä sanoa näin, tai jos on semmoinen tunne, että okei, että nyt mä välttämättä en ole varma, että meneekö tämä nyt ihan ok, niin tosi moni meistä voi reagoida silleen, että mä en sano mitään tai mä en varsinkaan kysy, koska mä kuulostan hölmöltä, niin mä ajattelen, että näissä tapauksissa erityisesti on hyvä, jos uskaltaa kysyä, sitten sanoa, että niin kuin esimerkiksi vaikka sä sanoit äsken, että sä oot oppinut jonkun uuden asian, okei, nyt mä muutan mun toimintaa tämän perusteella. Sitten voi sanoa, anteeksi, mä en todella tiennyt, että tämä on näin, tästä lähtien teen toisin, niin mun mielestä tällainen tyyppinen niin kuin suhtautuminen on tosi hyvä ja mä ajattelen täältä koulumaailmasta käsin, että tämähän pitäisi olla meidän niin kuin ydintä, että tämäkin on jatkuvaa oppimista.
Kyllä. Ja mun mielestä on niin kuin jotenkin aina hyvä mennä kaikenlaisiin tilanteisiin vähän sillä lailla takki auki, että hyväksyvää suhtautumista puolin toisin.
Kyllä. No, mä pikkasen ehkä haastaisin tässä, kun mietitään tätä sukupuolen moninaisuutta ja miten me pystyttäisiin se huomioimaan ja sen siihen liittyvän representaation kysymys, mistä mun ymmärtääkseni tässä ollaan vähän sen äärellä pyöritty. Niin ollaanko me nyt sitten taas kuitenkin tässä niin kuin enemmistönä? Enemmistö puhuu vähemmistöjen asioista. Nyt näyttää olevan kiinnostusta, niin otetaanko vaikka Minttu tässä ensin?
No ensinnäkin haluaisin sanoa, että mähän on meistä ainoa, joka tässä sanoi, että en kuulu sukupuolivähemmistöön, että mähän en esimerkiksi tiedä, kuulutteko te. Mutta mikäli ette kuulu, niin joo, sittenhän me ollaan nimenomaan tässä niin kuin puhumassa vähemmistön asioista enemmistönä.
Mun sanominen olisi koskenut tismalleen tätä samaa asiaa, että koko tähän sukupuoli-identiteetti ja muihin vähemmistöihin liittyvässä kysymyksessä on niin kuin aina määritelmällisesti hankalaa se, että on sellaisia ulottuvuuksia, joista ihminen saa täysin itse valita, että kuinka paljon niitä haluaa jakaa. Ja sitten taas niin kuin, tähän tämä on niin kuin tämmöinen täky, että nythän tietenkin tekisi mieli sanoa itse, että kuulunko tai en kuulu, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin, tämä liittyy niin kuin siihen, että minkälaisia oletuksia me tehdään. Me aina sanotaan kaikessa tasa-arvopuheessa ensimmäisenä, että älä oleta. Mutta sitten kun me puhutaan tästä representaatio-ongelmasta, joka on tietenkin täysin todellinen, siinä yleensä aina oletetaan. Me niin kuin tavallaan lähdetään nyt semmoisesta olettamuksesta, että semmoiset asiat, jotka ei koske niin kuin näkyviä vähemmistöjä, niin kuin vaikka mistä me nyt puhutaan, niin nyt me ajatellaan, että meillä on representaatio-ongelma. Ja näin voi tosi hyvin ollakin, mutta tähän liittyy tämmöisiä haavoittuvaisuuksia tähän näihin oletuksiin. Mä en tiedä, sanoinko mä tämän nyt sillä tavalla, että tästä sai selvää, mutta
sanoit Johanna tosi hyvin. Ja itse asiassa tämä oli ehkä vähän tämmöinen, niin kuin, että halusinkin haastaa. Ja mä halusin nimenomaan tämän kysymyksellä juuri haastaa sitä, että mä itse myöskin näen hyvin vahvasti nimenomaan ehkä just se, mitä itse pystynyt tässä hahmottaa, jos mietitään koko sitä moninaisuuden isoa kenttää, niin nimenomaan ehkä sukupuolen moninaisuus ja se representaatio, niin koska se ei näy samalla tavalla, jos me mietitään vaikka, että joku on eri värinen, joku on ruskea, joku on musta, joku on valkoinen, niin tämähän luo potentiaalisesti ainakin juurikin sen semmoisen representaatiokysymyshaasteen, jolloin oletusarvoisesti saattaa lähteä toimimaan niin, että olettaa keskustelukumppaneiden, esimerkiksi tässä tapauksessa edustavan sukupuolienemmistöä. Ja tämä oli ehkä just sitä, mitä mä tässä vähän hainkin, että tämä on sen tyyppinen moninaisuus, missä mun mielestä just on hyvä ymmärtää se, että niin kuin miten sitä lähtee ehkä niin kuin tajuamattakaan olettamaan erilaisia asioita aina ehkä lähtökohtaisesti siitä enemmistön näkövinkkelistä.
Mä ajattelen, että on tosi hyvä, että me käydään semmoista niin kuin semanttista keskustelua tästä asiasta. Tämä on mun mielestä tosi tärkeää. On tärkeää ymmärtää niitä kattotason käsitteitä. On tärkeää ymmärtää, että minkälaisiin valta-asetelmiin nämä liittyy, ja tämä on superhyödyllistä. Sitten mä ajattelen kauhean konkreettisia asioita, esimerkiksi täällä työpaikalla. Minkälaiset vessat meillä on? Esimerkiksi yksi klassikko kysymys. Meillä on täällä unisex-vessat. Millä tavalla puhutaan? Just tämä kielellisen vallan kysymys. Mä jotenkin pidän nykyään aivan itsestään selvänä, että me ei puhuta esimerkiksi muille henkilökunnan jäsenille tai opiskelijoille tai kellekään, kuka täällä talossa on, niin sukupuolitetuilla termeillä. Suomen kielihän meitä tässä yhdenvertaisuusasiassa auttaa aika paljon verrattuna moneen muuhun. Niin mä ajattelen, että jotenkin se skaala tässä näiden asioiden ikään kuin toteutumisessa niin on aika iso. Me tarvitaan keskustelua, me tarvitaan ymmärrystä, me tarvitaan koulutusta ja tietoa, ja sitä me ollaan saatu. Se on tosi, tosi ihanaa. Kiitos Metropolia siitä. Ja sitten me tarvitaan niin kuin tavallaan jokaista meitä siihen, että meidän vuorovaikutustilanteissa, jossa nämä asiat tapahtuu, jossa nämä tavallaan ikään kuin haavoittuvaisuudet tapahtuu ja missä myös niin kuin nämä asiat menee hyvin, missä me edistetään osallisuutta parhaimmillaan, niin ne on niin kuin tavallaan kiinni ihan jokaisesta ihmisestä täällä.
Kyllä, kyllä. Juuri näin erittäin hyvin kiteytetty, Johanna. Minun on ihan pakko tähän, ehkä itse olen lingvistitaustainen, tähän kielenkäyttöön ja miten kieli voi toimia vallan välineenä ja nimenomaan näissä sukupuolikysymyksissä. Sanoit, että suomen kieli on aika sukupuolineutraali, niin kuin kielen käyttöä kun katsotaan. Kyllä. Ja sitten taas toisaalta ehkä vähän palaan siihen ammattikontekstiin, niin meidän monet ammattinimikkeet edelleen on miesloppuisia. Nythän niitä on paljon jo uudistettu, ja sen ehkä haluan tuoda tässä niin kuin esille, miten on mielenkiintoista tullut havaita keskustelussa, jossa itsekin monen tyyppisissä keskusteluissa olen ollut mukana, jossa kun näitä on lähdetty muuttamaan, niin minkälaisia niin kuin reaktioita se herättää. Ja ehkä ne reaktiot jotenkin itse niin kuin olen miettinyt, että onko ne juurikin jälleen kerran enemmistö puhumassa vähemmistöjen asioista. Että saatetaan reagoida aika voimakkaasti, saatetaan pitää turhana jonkun ammattinimikkeen, joka on ollut miespäätteinen sen neutralisoimista. Että kuka sitä nyt niin herkästi tulkitsee, että eihän sitä nyt ja näin. Ja silloin ehkä ollaan taas jälleen kerran siinä, että itse edustetaan mahdollisesti sitä enemmistöä ja tullaan niin kuin puhuneeksi vähemmistön asioista. Sä Johanna toit tuossa joitakin semmoisia konkreettisiakin asioita, mitä me täällä Metropoliassa voitaisiin toimia. Oikeastaan haluaisin kysyä sekä Minttu sulta, sä oot täällä meillä opiskelijana nyt ihan lähiaikoina ja sitten Johanna työskentelee täällä opetustehtävissä. Niin jos te kiteyttäisitte, että missä asioissa me Metropoliana jo tässä sukupuolen moninaisuuden huomioimisessa onnistutaan, onnistutaanko me jossakin tässä jo ihan suht hyvin ja semmoisia ehkä keskeisimpiä asioita, mitä meidän olisi tärkeää huomioida, että me pystyttäisiin paremmin huomioimaan sukupuolen moninaisuus. Tuisiko teillä joitain konkreettisia asioita, mitä haluaisitte tähän loppuun tuoda esille?
No mun kokemuksen mukaan nämä sukupuolineutraalit vessat on hyvä esimerkki, että siinä on onnistuttu mun mielestä myös opettajistossa niin on aika hyvää tietämystä aiheesta. Mulla on ainakin jäänyt suurimmaksi osaksi, tässä nyt semmoinen olo, että tästä asiasta, vaikka sukupuolen moninaisuudesta on paljon tietoa. Esimerkiksi just tässä opinnäytetyötä tehdessä ei ole liiemmin tarvinnut ruveta selittelemään yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Sitten hyvä asia ehkä, mihin kiinnittää huomiota, on se, että onko opetusmateriaalit ajan tasalla, onko niissä mimmosta termistöä, semmoista niin kuin, ehkä niin kuin ennakkoluuloisia tai ennakko-oletuksellisia asetelmia, niin kuin joiden ihmisen puhutaanko vaikka aviovaimosta vai puhutaanko puolisosta. Tällaisia pieniä juttuja, jotka kuitenkin on, niin kuin mä sanoin, että sanat luo todellisuutta, niin se on se hirveän tärkeä juttu. Ja niitä just, miksi noiden termien muuttaminen on niin tärkeää, koska näin se maailma muuttuu sana kerrallaan. Niin nämä on tämmöisiä hyviä juttuja mun mielestä, mitä on jo aika hyvin saatu vaihdettua niitä. Sitten just vaikka esimerkiksi se, että varmistetaan, että ei ole sitten semmoisia tässä kaikessa niin kuin hyväksymisen huumassa, ei ole sellaisia ulostulon pakottavia rakenteita. Se on tärkeää varmistaa. Mä esimerkiksi oltiin opintomatkalla Malmössä ja yksi opettaja siellä kertoi, että hän pitää aina pronominikierroksen ryhmälle nuorille siinä alussa. Ja mä olin siitä ihan kauhistunut, että hyvä tietenkin tämmöinen tarkoitus hänellä, että jokainen saa kertoa oman pronomininsa, mutta siinä myös pakotetaan ehkä joku tulemaan ulos, joka ei ole siihen vielä valmis. Että jotenkin semmoinen, että aina olisi tilaa ja aikaa jäsentää sitä omaa olemista ja sitten ihminen saa kertoa, kun hän on siihen valmis. Ja sitä ennen voidaan pysytellä sillä niin kuin neutraalilla maaperällä. Sitten joo. Myös mun mielestä se olisi hyvä just miettiä kaikkien ennakkoon vähän niin kuin toimintamalleja, että mitä sitten kun paljastuu, että täällä on näitä vähemmistön jäseniä, niin että miten osaan suhtautua, mitä termejä osaan käyttää, miten just rakennan näitä oppimistilanteita sille, että ne on varmasti turvallisia kaikille.
Hyvä, kiitos Minttu. Tuossahan oli tosi hyviä monia, hyvin konkreettisia tapoja toimia. Oikein hyviä. Tuisiko sulla, Johanna, mitä ajattelet itse, jos mietit vaikka niin opettajana toimiessa ja näin? Niin.
Mulle tuli mieleen tosi konkreettinen asia, että me ei tietenkään olla ensimmäisiä, jotka tätä asiaa miettii. Niin siis täällähän on tehty sukupuolisensitiivinen hanketyöniminen opas, joka on tosi hyvä kaikille niille, jotka tekee hankkeita jollain tavalla, eli myös suurin osa opettajista. Että tähän on siis apua tarjolla, kyllä, että silloin kun emme osaa, niin osaamme sitä kysyä. Tämä oli kiinnostava esimerkki, tämä pronominikierros, tämä on mulle tuttu käytäntö myös. Suomen kieli tältä asialta meitä suojelee, ei monilta sukupuoliammattinimikkeiltä, mutta tältä asialta kyllä. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä tuosta, että miten sä sanoit se hyvin jotenkin, että pakotettu ulostulo tai joku tämän tyyppinen. Joo. Niin näissä vähemmistökysymyksissä niin on sille, että kenenkään ei tarvitse edustaa yhtään mitään. Että se, tää on mun mielestä myös ihan super tärkeä asia, että kun me tullaan huoneeseen, niin aina kun sanotaan, että älä oleta, niin ei oleteta myöskään sitä, että ihmiset ei tiedä.
Hyvä. Kiitos Minttu. Ja kiitos Johanna. Mä luulen, että me saatiin tästä, niin kuin jos mä kiteyttäisin vähän, niin olkaa toki eri mieltä, jos nyt kiteytän huonosti. Mutta ehkä tärkeintä mä poimisin tästä meidän keskustelusta on niin kuin, tietoisuuden lisääminen ja sillä tavalla myöskin tietoisuuden vieminen ihan sinne käytäntöön, että jos en tiedä, jos en ymmärrä, niin kysyn. Ja sitten, että me pystytään monin eri, hyvinkin konkreettisin toimin arjessa pystytään edistämään sukupuolen moninaisuuden huomioimista. Ja sitten joo, jos en tiedä, kysyn tai sitten otan selvää. Eli tietoa on saatavilla. Lämmin kiitos Minttu ja Johanna ja kiitos meidän kuulijoille.